Takže dnes budeme pokračovať v našom uvažovaní nad listom do Efezu. Budeme čítať 4. kapitolu a pre takú tú spojitosť nebudem čítať len od 11. verša, ale už od 7. Takže 4. kapitola listu do Efezu od 7. verša. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Tak toľko dnešný text. Má tam časti zle zrozumiteľné, aj časti ľahko zrozumiteľné. A možno by sa dal celý ten oddiel nadpísať takým nadpisom, ako sa stať dokonalým človekom. Neviem, či je dokonalosť pre vás nejakým spôsobom príťažlivá, či túžite po dokonalosti. Je minimálne jedna kultúra na svete, ktorá sa v dokonalosti vyžíva, japonská. A my z toho žneme dobré plody, pretože výrobky, ktoré vyrábajú, nesú pečať toho, že sa pokúsili dosiahnuť dokonalosť. Sú to, keď si vezmete napríklad, ja nie som veľký autičkár, ale z času na čas si to pozerám, najmenej kazové autá, ktoré čo sa najmenej chodia do servisu, sú práve japonské autá. Takže to je celá kultúra zameraná len na dokonalosť. Čokoľvek tam človek robí, tak jeho snaha je urobiť to najlepšie, ako sa len dá. Tak neviem, či je toto pre vás príťažlivé. Ja priznávam, že nie som úplne Japonec. Je pravda, že som perfekcionista, ale dospel som k tomu, že to je vlastne hriech. Perfekcionizmus je podľa mňa hriech z určitého hľadiska, pretože sa snažíme byť ako Pán Boh. A neviem, či si spomínate, tak úplne na začiatku Biblie, čo hovoril had ľuďom? Budete ako Boh. A my sme si mysleli, že to je to, o čo sa máme snažiť. Budeme ako Boh. Dokonalý je jedine Boh. Takže my, keď sa snažíme byť dokonalí, za prvé tomu obetujeme strašne veľa nášho života, nejakej činnosti, a za druhé, aj tak tú dokonalosť nedosiahneme nikdy, takže nás to naplňa frustráciou neustálou. A je to taká veľká, ja som to tak spoznal vo svojom vlastnom živote, že je to lož, ktorou mňa Satan spútaval a trávil som množstvo času vecami, ktoré nie sú podstatné, namiesto inými, ktoré by podstatné boli. No ale tu na napriek tomu sa hovorí o dokonalom človeku. A to je pre Bibliu možno také príznačné. že na jednej strane nám nastavuje zrkadlo, aby sme si uvedomili, kto sme. My nie sme dokonalí a nech akékoľvek síly vynaložíme, nikdy dokonalí nebudeme. Ale zároveň Biblia hovorí, že je možné stať sa dokonalým. Len to nezáleží od nás v prvom rade. Keď sa pozrieme na ten text, ktorý sme čítali, tak ešte by sa dalo nájsť druhé ťažisko toho textu. Nie ten dokonalý človek, ale kratučká vetička v 10. verši. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesia, aby všetko naplnil. A ten text napríklad hovorí o tom dokonalom človeku, že to je taký, ktorý je plný Krista. Tak máme tu také dva pohľady. Prvý je o nás a druhý je o Kristovi. A dalo by sa povedať, že dôvod, kvôli ktorému Pán Ježiš prišiel na tento svet, je, aby naplnil celý svet. Neviem, či je to pre vás novinka, alebo je to niečo, že však samozrejme, vždy som si to tak myslel. A čo bolo pre mňa zaujímavé, bolo skôr, že akým spôsobom to Pán Ježiš robí. Tak na jednu stranu Biblia nám hovorí, že Boh je všade. Že nie je ďaleko od nás, nemusíme my ísť niekam, aby sme sa s ním stretli. Stačí otvoriť svoje ústa a Pán Boh počuje. Som si istý, že tento text hovorí ešte o niečom trošku inom. Pán Boh na tomto stvorenom svete so živými vecami pracuje takým zaujímavým spôsobom. Platí to o všetkom živom. Na začiatku je niečo maličké, nejaký zárodok, semienko alebo oplodnené vajíčko, to je jedno, nejaký zárodok. A postupom času sa ten zárodok rozvíja do nejakej podoby, ktorá každý ten zárodok už v sebe obsahuje. Nejaký konečný tvar, do ktorého má dorásť. A pokiaľ ten čas tomu dáme, tak ten tvar dosiahne. A to je jedno, či sa rozprávame o rastlinách, o zvieratách, alebo o nás, ľuďoch. A tento text nám hovorí, že to platí nielen v tom fyzickom svete, ale aj v tom duchovnom svete. Hovorí o tom, že duchovne rastieme. Neviem, ako si predstavujete rast, ale pre mňa základná vlastnosť rastu je, že je tam najprv toho málo a potom je tam toho viac. A potom je tam ešte viac. No, a teraz podľa mňa je dôležité, aby to malo nejakú hranicu, pretože vieme, čo sa stane, keď to potom rastie už do nekonečna. To nie je veľmi dobré. Čokoľvek, čo rastie do nekonečna, nie je veľmi dobré. Potrebuje to nejaké ohraničenie, nejaký konečný tvar, do ktorého sa máme dostať. Tento text hovorí, že našim konečným tvarom je Kristus. Z duchovného hľadiska sa máme stať Kristami. Tak, aby tu nebol už len jeden Pán Ježiš Kristus, ktorý chodil po zemi pred zhruba 2000 rokmi, ale aby tu bolo veľa Kristov. Každý jeden z nás sa má stať Kristom. A otázka je ako. Ako sa to môže stať? Tak, tento text nám pomerne veľa o tom hovorí, vysvetľuje to, ako sa to stane, že človek môže byť plný Krista. A že vlastne, keď sa pozerám na toho človeka, tak môžem vidieť Krista. Prvá zásadná vec, v tom 7. verši sme čítali, každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. A 10. verš, 11. pokračuje, a on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. Prečo? Prečo to urobil? Aby pripravovali svätých na dielo služby. Takže je to Pán Ježiš, ktorý to robí. Ktorý sa stará o to, aby bolo možné, že v našom ľudskom živote rastie niečo Božie, rastie Kristus. A urobil to tak, že rozdal ľuďom dary. A je tu napísané, že každému dal dar. Je tu vymenovaných zhruba zo 5 alebo 4, podľa toho, ako sa na to pozeráme. A keby sme sa pozerali ešte na iné miesta do Biblie, našli by sme ešte ten zoznam, by sme ho vedeli rozšíriť na trošku dlhší. Ale tak hneď prvé, čo si človek povie, tak apoštol nie som, prorokovať neviem, s evanjeliom je to so mnou také akože bledé. No pastier, kamarátim sa možno s niekým, ale že by som bol nejaký super pastier pre ňo a učiteľ, jak ja môžem niekoho učiť. A to si môže povedať skoro každý a tým pádom, ako keby sa ocitne mimo tú množinu, že tak dobre, tak Pán Ježiš dáva dary, ale zjavne teda toto ani jeden z toho není môj, ako čo teda mám robiť. Biblia hovorí, že toto nie sú všetky dary, ktoré Pán Ježiš dáva cirkvi, a hovorí aj o daroch, ktoré sú zázračné, ale hovorí aj o daroch, ktoré nám vlastne nepripadajú ako dary. Napríklad hovorí v liste Rimanom, 12. kapitole, že darom je služba. Možnosť a schopnosť slúžiť. Že darom je dávanie. Takisto darom je milosrdenstvo a darom je vedenie druhých ľudí. V Korintianom sa dozvedáme, že okrem tých nadprirodzených darov je napríklad darom aj viera. A môžeme rozmýšľať nad tým, že čo to znamená. Každopádne, ale toto sú veci, ktoré nie sú nedostupné. Že, tak to sa ma vôbec nemôže týkať, lebo však ja som príliš mladý, ešte len dieťa, čo sa týka toho Božieho rastu. A ja teda som presvedčený o tom, že ten zoznam nie je kompletný v tom zmysle, že Pán Ježiš dáva dary ľuďom tak, aby mohli, a teraz otázka je, na čo ich dáva. To je pre mňa také veľmi zaujímavé. Všetky tie tri miesta, ktoré som si pozeral, majú dve veci spoločné. Prvá vec je, vždycky ide o dar. Nikdy nejde o to, že ja som si to nejak vydobil, vypracoval som sa a tak mám ten dar. Vždycky je to dar. Niekto mi ho dá. Druhá vec je, vždy je to spojené s obrazom tela. To je veľmi zaujímavé. Tie dary, z toho vyzerá to tak, že dary nie sú dávané mne osobne, aby som ja osobne z nich mal úžitok. Aj tu je to napísané. Tí apoštoli, proroci, učitelia, títo majú na to, aby pripravovali svätých na dielo služby. Nie na to, aby sa vytešovali z toho, akí sú úžasní učitelia a čo všetko im Pán Boh zjavil. A pokiaľ ten dar mi Pán Ježiš dal, dal mi ho na to, aby som ním budoval cirkev. A budovať cirkev v tomto zmysle znamená čo? Aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, to znamená, že každý môže nejakým spôsobom to telo Kristovo na tejto zemi budovať. A je úplne jedno, ako sa mi zdá ten môj príspevok nepodstatný. Každý má svoju úlohu, niektorí možno ich majú viac, niektorí majú len jednu, ale každý nejakú úlohu má. A teraz, čo je cieľom? Kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Takže tu sa dostávame k tomu dokonalému človeku. Dokonalý človek je ten, ktorý je plný Krista a dospieva sa k nemu tak, že dospievame k jednote viery a poznania. Vďaka tomu, čo ľudia, ktorých pán Ježiš do svojej cirkvi zavolal, každému dal nejaký dar, aby mohol aj druhým pomáhať vidieť pána Ježiša, poznávať ho a spoliehať sa na ho. Veriť mu, dôverovať mu. To je tá cesta k dospievaniu. Čím lepšie poznám pána Ježiša, čím viac sa na ňo spolieham vo svojom živote, tým môže byť vo mne viac Krista. Z určitého hľadiska je to veľmi jednoduché. A na druhú stranu je tu napísané 15. verš: buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. Neviem, akú skúsenosť máte s rastom. Teda jedna vec je, hej, že z menšieho je viac. Ale ešte jedna vec je veľmi podstatná pre rast. Že rast si nevinútite. Ako ja môžem prikázať mojim synom, že do zajtra 2 metre budeš mať. No, môžem rozprávať, čo chcem. Nebudem mať zajtra 2 metre, pretože takto nefunguje. Rast je zvnútra. Nemôžeme ho zvonku nejakým spôsobom urýchliť, zväčšiť. A v tom je to veľmi podobné s rastlinami a so všetkým tým živým, že to, čo pán Boh vložil do nášho srdca, to tam rastie, rastie, zväčšuje sa. Podobne ako ja som sa zväčšil do tejto podoby, už to asi väčšie nebude, maximálne do šírky, a to asi není zdravé. To je už taký môj ten konečný tvar, ale ten duchovný tvar ešte nie je hotový. Keby ste videli môj život, tak by ste mi ľahko mohli ukázať, no, toto nevyzerá ako Kristus, ani toto úplne není pán Ježiš, ešte máš kam rásť. A tak to je veľmi zaujímavé, že ten text nám vlastne hovorí, že dokonalým, alebo úplným, alebo dospelým z duchovného hľadiska sa človek stáva dvoma spôsobmi, ani jeden od nás nezáleží. Darom nezáleží, rastom nezáleží. Trošku je to frustrujúce, my to chceme mať trošku viac pod kontrolou, viac v rukách. Ja by som chcel akože mať tú možnosť nejak ten svoj duchovný rast urýchliť, popohnať dopredu. A keď sa pozrieme na ten text, tak zistíme, že je tu len jeden príkaz. Jeden jediný. Všetko ostatné je len informácia. Pán Ježiš informuje. Ja to robím. Ja som ten, kto spôsobuje rast. Ja vám dávam na to prostriedky, aby to bolo možné. Deje sa to nie tak, že každý sám, ale musíte spolu, pretože ty nemáš to, čo som dal tomu druhému, a ty to potrebuješ. Bez neho nemôžeš podrásť v nejakej oblasti. Môžeš len v nejakej inej oblasti rásť. A ten príkaz, ktorý tu je, jeden jediný, je: buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. Takže vlastne podľa tohto jediný spôsob, akým my môžeme prispieť k tomu, aby Pán Ježiš v nás sa zväčšoval, aby rástol, a my to ľudské, naše malé, do seba zamerané, Pavel Hošek veľmi pekne hovorí, do seba zakrivené, to, aby sa zmenšovalo, strácalo, ideálne, aby raz tam toto nebolo a bol tam len Kristus. Ako môžeme byť pravdiví v láske? Je to taká ťažká úloha, by som povedal, pretože my ľudia nemáme radi úplne také spájanie ťažko spojiteľného. Toto nepatrí medzi najľahšie úlohy. Pretože do určitej miery ako keby tie dve sily pôsobili proti sebe. Keď máte niekoho rád, tak vás to niekedy vedie k tomu, že v snahe ochrániť ho, zachrániť ho, ho chránite aj pred pravdou. Mysliac si, že mu to pomáha. Naopak, ľudia, ktorí sú veľmi... Jak to povedať teraz? Dobré slovo, aby to nevyznelo zle. Ľudia, ktorým veľmi ide o pravdu, a to je veľmi dobrá vec, nám má ísť o pravdu, majú niekedy zase taký sklon kvôli pravde tak trošku zabúdať na lásku. A ja ti poviem, jak to je. Je mi jedno, čo to s tebou urobí, lebo to je pravda. Hej? A máme napísané v Biblii, že pravda tá ťa jediná oslobodí. Hej? Ja ťa chcem oslobodiť, tak tu to máš. Je zaujímavé, že tu to máme spojené nejakým spôsobom, aby sme si uvedomili, že musíme byť rozkročení na obidvoch tých brehoch. My musíme človeka milovať, aby sme mu mohli povedať pravdu. Lebo keď povieme pravdu bez lásky, tak tá má schopnosť aj dolámať, dokaličiť, aj zabiť človeka. Naopak, keď milujeme bez pravdy, to sa, možno si to počuli, sa to volá, že opičia láska, kedy rodič dá deťom všetko. Je jedno, že či je to pre nich užitočné alebo neužitočné, proste láska sa prejavuje tak, že ja ti dám čokoľvek, čo si zmyslíš. A to v skutočnosti láska nie je. Lebo v určitých momentoch už nepomáham tomu druhému, ja mu škodím. Rovnako ako tá pravda bez tej lásky škodí, aj láska bez tej pravdy môže uškodiť. Takže je to taká celoživotná výzva, ako hľadať to rozkročenie, na jednej strane neuhnúť od pravdy, na druhej strane vždy rozumieť alebo vždy milovať toho, s kým sa bavím, komu tú pravdu keby chcem povedať. A ja si myslím, že je to úžasne božské to spojenie, pretože sa vyhýba obidvom tým chybám. A pravda je taká, že bez Pána Boha my nebudeme vedieť, ako to urobiť. A to je naschvál tak. Aby sme sa nedostali do situácie, že si urobíme také pravidielka na lásku a na pravdu, že si tam všetko odškrtáme a podľa toho sa riadíme v domnení, že teda takto je to jedine správne, ale zrazu pritom zistíte, že vám tie pravidielka stačia a Pána Boha nepotrebujete. A my si nikdy nie sme istí, v akom pomere v tom konkrétnom prípade vám postupovať. Že či ten človek momentálne potrebuje, aby som mu prejavil hlavne lásku a popri tom mu dal pravdu, alebo potrebuje, aby počuť hlavne pravdu, pretože to je ten prejav lásky v tomto konkrétnom momente. A na to potrebujeme vedenie Svätým Duchom. Každý prípad môže byť iný. V každom má byť oboje, ale nemáme na to pravidlo dopredu. A je to tak preto, aby sme sa nestávali nezávislými na Bohu. Prečo? Posledný verš hovorí, on, Kristus, je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Takže tá láska je to, čo buduje. Pravda oslobodzuje, ale láska buduje. A je zaujímavé, že ak sme nezávislí na Bohu, ak si urobíme tie naše vnútorné pravidlá dobrého kresťanského života a správania sa k ostatným ľuďom, tak nepotrebujeme ako keby tú hlavu, aspoň v našej vlastnej hlave, v našej predstave, nepotrebujeme zrazu toho Pána Boha, ktorý by mi ukazoval, ako v tejto situácii mám postupovať. Ale vtedy sa stane taká zlá vec. Hej? Pretože ten text nám hovorí, že celé to telo, celá cirkev, to spoločenstvo Božej rodiny funguje len tak, že tá hlava, z nej ten život vychádza a z nej sú napájané tie ostatné časti tela. Je to pre nás v 21. storočí taká zvláštna predstava. Možno by nám skôr pomohla iná predstava, ktorú použil apoštol Ján v podobenstve o viniči, ktorá hovorí veľmi podobnú vec, len inými slovami. Ja som kmeň, hovorí Pán Ježiš, ten koreň, a vy ste tie letorasty. vy bezo mňa nemôžete žiť. Keď ostrihnete letorast, hej, koľko vám vydrží? Pár dní možno, potom uskne a je mŕtvy. A tento text hovorí o tom istom. Ten život pochádza z toho zdroja. V tomto prípade je to hlava, Kristus. On vyničí, je to ten kmeň, ten koreň, kde ten život je. A keď ja sa oddelím, keď nie som spojený s tým kmeňom, ja nemám, ako ten život dostávať do seba. Nemám ho odkiaľ zobrať. Ja dobrovoľne sa odrežem, lebo už toho Pána Boha akože nepotrebujem. Len potom žiaľ, nie je pravda, že by som ja bol plnší a plnší Krista. Naopak, ten Kristus vo mne začne ako keby vysychať, až nakoniec zmizne úplne a nie vo mne ani kúsok Krista. Aj keď čítam si Bibliu každý deň, chodím každú nedelu do kostola, do zhromaždenia, robím dobré veci, ale po Kristovi vo mne ani stopy. Tak to, čo možno tento text hovorí viac ako iné texty, je taká vec, ktorú ja som možno objavil len minulý rok, že Biblia veľmi nápadne zdôrazňuje, ako je Pán Ježiš Kristus prepojený s cirkvou. Tak, ako nemôže telo žiť, keď mu odseknete hlavu, hej, to je nepredstaviteľné, ale ani tá hlava nemôže žiť bez toho tela, tiež je to pre nás nepredstaviteľné. Teraz nerobme nejaké ďalekosiahle teologické závery z toho. To, čo ten obraz chce povedať, je iba jedna jediná vec. Kristus a cirkev neoddeliteľne spolu súvisia. Aspoň tu na tomto svete to tak je. A preto Pán Ježiš dáva do cirkvi tie dary, aby mohla cirkev rásť, aby v každom z nás mohol rásť on, pretože keď ten stred, ten 10. verš hovoril, že on to celé urobil, aby všetko naplnil, tak Pán Ježiš to nenaplňa zvonku, že to zasype. Ako taká veľká kopa Krista sa vysype na zem a všade je plno Krista. Funguje to naopak. Malé semienko Krista je vložené do každého človeka, ktorý sa otvorí Pánu Bohu. A to semienko rastie viac a viac a viac. A v každom takom človeku je viac a viac Krista. A ten cieľ, ktorý má Pán Boh na celom svete, je, aby na konci v každom človeku, všetci sme to čítali, bol Kristus. A takým spôsobom na celom svete mohol byť Kristus a celý svet mohol byť plný Krista. Svojím spôsobom je to úžasná predstava. Čo my s tým? Tak, to, že je to Boží dar, tak to nás vedie k dvom veciam. Prvá vec je, že za dar je slušné poďakovať. Nie vychvalovať sa ním. Pozri sa, aké autíčko som dostal, ty také nemáš. Hej? No, to robia niekedy deti a niekedy to robíme aj my. Korintiania to robili. Ja mám dar taký, aj onaký a ty nemáš nič. Ty si nejaký chudák kresťan. Hej? Nie. Ten dar má jeden hlavný účel. Aby som ja pomocou daru alebo darov, ktoré mi Pán Ježiš zveril, pomáhal druhým ľuďom, aby v nich Kristus rástol. Aby ho tam bolo viac. Aby mu viac dôverovali, aby ho lepšie poznali. Pokiaľ na to ten dar nepoužívam, tak raz príde zúčtovanie, kedy Pán Ježiš bude s nami účtovať a povie, ja som ti dal dar, dal som ti nejaký talent, čo si s ním urobil? Ja som ti ho dal za konkrétnym účelom, ale ty si ho používal na niečo úplne iné. Druhá vec, ktorá z toho vyplýva, o dary môžeme prosiť. Prvý list Korinťanom nám to aj hovorí, že by sme to mohli robiť, že je dobré prosiť Pána Ježiša, aby nám dal dary. Dôležitý je motív. Prečo ten dar chcem? Chcem ho preto, aby som mohol druhým slúžiť, aby som mohol druhým pomáhať, aby cirkev bola plnšia Krista, aby lepšie zobrazovala Krista tu na tomto svete. Ak nie, tak asi mi to Pán Boh nedá. Ak to chcem len pre seba, tak to nie je ten dôvod, kvôli ktorému Pán Ježiš dáva dary do cirkvi. Ale prosiť môžeme a máme. A druhá vec je, dorastáme do Krista len tak, keď sme pravdiví v láske. Keď dbáme o tú vyváženosť. Aby aj o pravdu nám išlo, aj na lásku sme nezabúdali. A ja si uvedomujem, že moja slabina je tá pravda. Ja mám skôr keby takéto ťažisko na tej láske a prijímať. A už som sa stretol s tým, že v živote som urobil chybu kvôli tomu, že som človeku nepovedal včas, aby niečo prestal robiť a ublížil si, pretože som ho príliš miloval, lebo som mu nebol ochotný povedať pravdu, ktorú som videl. Ale je možné, že máte ten opačný problém, že pravda je pre vás dôležitejšia ako ľudia a v takom prípade je možno práve pre vás takým dobrým pripomenutím to, že Kristus je neoddeliteľne spojený s ľuďmi, s cirkvou. A že nie je možné ľudí škrtnúť z tej rovnice a tváriť sa, že ja mám dobrý vzťah s Bohom, na ľuďoch mi nezáleží, je mi jedno, ako na, čo môj život s nimi robí, pretože mne ide len o pravdu. A tá je to najdôležitejšie. A na to potrebujeme znova prosiť Pána Boha, aby nám, aby nás viedol, ako my dokážeme žiť pravdivo v láske. Zase na to nemáme žiaden patent. Potrebujeme jeho. No a by som povedal ešte tretia vec, ktorú som si tu všimol. Čo keď iní veria alebo poznajú Krista inak? Tu je napísané, že dospievame k jednote viery a poznania Božieho sila. Nie, že dospeli sme už a už to máme rovnaké, už to len udržať. A takisto je tu napísané, že aby sme vo všetkom dorastali v Krista. Ako sme už hovorili, tak ten rast vyžaduje čas. Nevieme to veľmi urýchliť. A tak na to nám pomáha trpezlivosť, pretože to, že nejaké veci nevidíme podobne, neznamená, že to nemusíme vidieť podobne niekedy neskôr. A obzvlášť, pokiaľ Pán Ježiš je ten, ktorý to robí a nie my ľudia, nie naše vzdelávania, neviem čo všetko, tak máme veľmi dobrú nádej, že čím dlhšie pôjdeme za Pánom Ježišom, tým lepšie ho budeme poznať a tým zároveň budeme bližšie k sebe, pretože k tomu istému Ježišovi ideme, takže sa nemôžeme od seba vzdialovať. A to nás potom vedie k tomu, čo minule hovoril David. Vlastne také štyri veci tam boli, ktoré umožňujú zachovávať jednotu. Pokora, ktorý nás vedie to, že vlastne všetko máme darované. To nás vedie k pokore. Miernosť a trpezlivosť, to je o tom raste. Musíme čakať niekedy, kým Pán Ježiš vyrastie vo mne, alebo vyrastie v tom druhom človeku, tak, aby sme prekonali nejaké rozdiely, ktoré medzi nami sú. Ale my máme čakať, máme byť trpezliví. Máme sa znášať navzájom v láske. Tam nám pomôže to, že Pán Ježiš, ten zomrel za každého jedného z nás. Každý jeden z nás bol pre ňoho taký cenný, že bol ochotný za ňoho zomrieť. A potom, kto som ja, aby som povedal, že no ale s tebou nie. Síce Pán Ježiš za teba zomrel, ale to pre mňa není dosť. To mi nestačí. My nemôžeme byť spolu, pretože síce Pán Ježiš nás spája, ale niečo vo mne ťa nechce. A tie štyri veci vlastne nám pomáhajú jednak k jednote a na druhej strane k dorastaniu do Krista. A svojím spôsobom to je vlastne zmysel ľudského života. Aby na konci, keď sa Pán Boh na nás pozrel, videl, buďme realisti, Olivera, ale málo a veľa Krista. A tak to je to, čo by som vám chcel popriať. A takisto vám prajem, proste si dary, hľadajte, čím môžete pomáhať druhým. A to je tiež zmysel cirkvi, preto nás Pán Boh spojil do jednoho spoločenstva a nenechal nás každého samého. A hľadajme lásku, hľadajme pravdu a hľadajme Krista. Hľadajme ho, pretože keď jeho nájdeme, tak nájdeme život. Amen.